udaba siyalwazi ngoba yena umoya osakhuluma laye wababambu babumunzura wakhuluma laye wamchasisela ukuthi kulabafana awamthayile. So umunzura wathembisa ukuthi uzazama ukuthi njenge-leadership senze i-investigation sizwe ukuthi kungabe kwenzakala njani ngubani wamthaya. Ngoba ngokukhuluma kwakumuthi wakulabafana besenza i-demonstration. Uyabona ku-demonstration kuyangena abantu bonke bamhlobomhlobo esingabaziyo ukuthi ngabe ngababantu labilethu kumbe ngabamanye amabandla kumbe ngabantu nje abangizwayo. But all the same, ukuthi watshaya asikuthandi and asikufuni nokuthi kungawatshayelwa emahofisini ethu. Kufanele sibone ukuthi ngabafana bethu bejeziswe nibanje nihlala side sifuna ama-journalist kube ne-freedom of expression. Weza bayamthanda kuba bamfuni kumbe kulokunye abakwenzayo asiboni ukuthi ukutshayana yindlela endlingu. Ungalungisisa udaba nxa kulomonakalo.
Uyatsho yena ukuthi bamdonsela phakathi ehofisini njalo akungeke kwenzeka ukuthi kwakungomunye umuntu odlulayo ngoba uyabe engayazisisi leyo ndawo.
Ya, angikhona ukuthi singaba yisiphathamandla ungabafana nje akwazi ukuthi nxa abafana benganatha kumbe benze nganzeka ukuthi baphichane ekukhulumeni asazi ukuthi kwenzakalani and abafana singababamba laye ubaba umoya nxa ebazi kumbe esenanzela amanye amabizo kumbe amanye amafisi nje engasincedisa ukuthi ebathi ukuthi ngilula lo nxa kunabanye abaziyo kuzaba lula ukuthi sibatshengisa abafana bona nxa ukuthi nabaibandla lethu asikuthandi kunoko.
Imbiko yodlakela esiluzwayo ukuthi luyaqhamuka endaweni eziningi nxa kusenziwa ama-primary elections khangela lona olweHarare lakwezinye izigaba zelizwe liwulungisisa njani lolu daba?
Ukulo okuningi thina sikubona kumaphephandaba ngoba mina bengena phenduke nje izolo ebusuku ngivele emaswingo ngivele eMtare ngisenza ama-primary elections khona lapho kuthiwa kwaliwa khona eManyikaland mina ngangikhona eMtare Central akuzanga kulwiwe abantu nje bayachiyana embonweni bebhikisana akuthi ukuthi bayalwa yebo kambe zingazifuqana ukuthi hhayi wena kuyabe kugcwele abantu but akuna kulo kwenzakalayo ngizisa ama-elections mina kugonese siqede kuhle saqeda konke lapho kunokumintisana khona even eBoreni abantu baba le-anxiety baba lentshukuntshu yokubona ukuthi ngabe eyami i-candidate yawina. Sesiqedile sekusele nje endaweni ezilutshwana but sesiwenzile wonke ama-political provinces ngoba iMtare kumbe iManyikaland ibiye kuyingiye ukugcina izolo.